Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Mana azizlar, sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashishga imkoniyat bo'ldi. Shunday ajoyib imkoniyat uchun Xudovandga minnatdormiz. Aziz tinglovchi birodarlar, Rabbimiz Iso Masih va uning yaqin do'stlari bir qishloqdan boshqa qishloqqa sayohat qilib, ko'pgina kishilarga ta'lim berar edi. To'plangan xaloyiq Isoni qidirishar va qayerga bormasin, izidan qolishmas edi. Bir kuni kimdir Rabbimiz Isodan Xudoga ma'qul ishlarni bajarish uchun nima qilishim kerak deb so'rab qoldi. Rabbimiz Iso javob berib, Xudoga ma'qul ish Xudo yuborgan zotga ishonishdir dedi. Azizlar, bu haqida Yuhanna maktubining 6-bobi 28 va 29 oyatlarida bitilgan. Rabbimiz Iso Masih o'zi aytganlarini yanada chuqurroq tushuntira ketdi. Agar meni yuborgan otam birovni jalb qilmasa, u menga hech ham yetisha olmaydi. Menga yetishgan odamni esa oxirgi kunda tiriltiraman. Yuhanna maktubining 6-bobi 44 oyati. Shunday qilib, ko'p kishilar Rabbimiz Iso Masihning bu ta'limini bajarish juda qiyin deb o'ylashadi. Rabbimiz Isoga ishonmagan kishilar Isodan yuz o'girib, eski hayotlariga qaytib ketadilar. Shunda Iso yaqin do'stlaridan, "Nahotki sizlar ham ketmoqchi bo'lsangizlar?" deb so'radi. Simon Butrus javob berdi. "Bizlar kimga boraylik? Senda abadiy hayotning so'zlari bor. Bizlar ishondik va bildik. Sen Xudoning azizi Masihsan." Shohid bo'lgan Yuhannaning keyinchalik bergan guvohligicha, abadiy hayot esa seni tanho haq Xudoni hamda seni yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir deb aytadi Yuhanna maktubining 17-bobi 3-chi oyatida. Aziz birodarlar, siz Rabbimiz Iso Masih va abadiy hayot haqida nimalarni o'rganyapsiz? Rabbimiz Iso Masih Xudoning so'zlarini gapiradi. Shunday emasmi? Shunday ekan, bizlar hozirgi kunda Xudoni qanday tinglay olamiz? Albatta, uning kalomini o'qib o'rganish orqali. Yangi iymonga kelgan kishida Xudoning kalomini muntazam o'qish istagini uyg'otish ham bizning oliy maqsadlarimizdan biridir. Buning uchun esa o'zimiz shunga odatlangan bo'lishimiz kerak. Xudoga xizmat qilish faqatgina boshqalarga xushxabar yetkazishdan iborat emas. Ana shu aytilayotgan Xudoning so'zlarini o'zimiz yaxshi tushuna olishimiz kerak. Unga amal qilishimiz kerak. Aziz birodarlar, mana shu aytganlarimizning barchasi o'zimiz va jamoatimizdagi barcha birodarlarimizning mustahkam poydevorga ega bo'lishi uchun xizmat qiladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasamoqchiman. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, ushbu saytimizga marhamat qiling va boshqa birodarlar bilan saytimiz haqida bo'lishing. Hozircha xayr, omon bo'linglar.